Men Farg'ona shahardan O'rmonova Mavluda Akramovnaman. 1974-yilda tug'ilganman. Birinchi guruh nogironi ko'z kasalligidan. Uchta farzandim bor. Katta qizim Gafurova Matluboxon 1995-yilda tug'ilgan. Bolaligidan nogiron, DTP ikkinchi guruh nogironi. Keyingi farzandim Gafurova Muhoyoxon Ortiqjon qizi 1996-yilda tug'ilgan. Tomonlama birinchi guruh nogironi oligofreniya, DTP, glaukoma. Kenja farzandim Xoliqova Muxlisaxon 2008-yilda tug'ilgan. 26-chi umumta'lim maktabini 3-chi sinfida o'qiydi.
Xo'p, nima uchun murojaat qilyapsiz Ozodlik radiosiga?
2007-yildan beri o'zim ijarama-ijara yuraman. Hech kim misol qiyinchiligimdan, nima qiynalayotganimdan xabar olgan yo'q, bormagan joyim qolmadi. Mana 2016-yildan buyon, dekabrdan buyon menga uy beramiz deyishdi, 230 yillik beramiz deyishdi. Mana hozirgacha tarson qilishib, aqa borsam unga bor, baqa borsam hokim viloyatga, shahardagi aqa deb ashunaqa qilishib yurib yurish.
Xo'p, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?
Yo'q, turmush o'rtog'im bilan ajrashganman. O'zim yolg'iz ayolman.
Endi hozir konkret ayting, sizga kim, qaysi hokimlik, shahar hokimligimi, viloyat hokimligimi, qachon, nima deb, qay shaklda uy va'da qildi?
2016-yili hokimda nimalari kelishib, uy va'da qilishdi, 230 yillik uy beramiz, shartnoma tuzing.
Shahar hokimini mutaxassislari keldi?
Viloyat hokimini mutaxassislari.
Viloyat hokimi. Xo'p, ular o'zlaricha keldimi yoki siz ariza yozganingizga javobim?
Yo'q, biz ariza bilan chiqqan edim. 5-6 kishi bo'lishib kelishib, shu 230 yillik uyni beramiz deyishdi. Shu bo'yicha shartnoma tuzing deyishdi, boshqa qilishdi. Yo'q, bosh to'lovi prezident tomonidan to'lanadigan 230 yillik uy beramiz.
Hovlisi 230 yillik bo'lgan imorat bermoqchi bo'lishdimi yoki uy qurib olish uchun 200 tik yer bo'lib bermoqchi bo'lishdi?
Hovlisi 200 tik bo'lgan imorat bermoqchi, yangi qurilayotgan imoratlardan bermoqchi bo'lishdi. Prezidentimiz tomonidan bosh to'lovi to'langan imtiyozli ravishda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi bu, lekin bizga to'g'risi 7 martda ham vazirlikka yozganman. Shuni javobini bizga na shahar hokimiyati, na viloyat hokimiyati javobini yo ko'rsatgan yo'q, yo jo'natgani yo'q.
Dastlabki va'da o'sha 200 yillik hovlilik imorat va'dasi og'zaki bo'lganmi? 16-yil deyapsiz-a u?
Ha, birinchi og'zaki bo'lgan, ha. Keyin ariza yozing deyishdi. 2017-yili ariza yozdim.
2017-yili qachon?
31-iyul kuni ariza yozib uyimga kelishib, Sayyora Nabiyevna mahallamizni raisi Mo'lida opa rasmlarga olishib, oilamni sharoitini bolalarim bilan rasmlarga olishib, 3 nusxada chiqarib bering. Biz viloyatda qoladi, bittasi shaharda, bittasi prezidentga ketadi deyib, rasmlarga ham olib ketishgan.
Bu 2017-yil yozda bo'layotgan gap-a?
Ha, 31-iyulda kuni.
Xo'p, o'sha kuni rasmlarga olib ketishdi, yana ariza yozdirib olishdi. Keyin o'sha siz aytayotgan imorati bor 200 yillik hovlini ajratishga oid qandaydir bir hujjat bormi qo'lingizda, yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Hech qanday hujjat yo'q.
Yo'q, hujjat yo'q, yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q. Arizani yozdirish bo'lgan xolos.
2017-yil 31-iyuldan keyin o'sha arizani yozdirib olishgandan keyin yana kimlarga murojaat qildingiz?
Shahar hokimiyatiga murojaat qildim. 2 marta viloyatnikiga bordim. Eshigini tagidan Dilfuza Hajayevalar, yordamchisi Feruza opalar kirgizishmadi. O'zimiz xalqi beramiz deyishib, 3 aprel kuni borganman, 23 mart kuni qabul kunlari bordim, kirgizishmadi. Yo'q dedi, nima o'zimiz xalqi beramiz deyishdi. Undan keyin mana shaharga bordim. Dilfuza Hajayeva.
Kim u Dilfuza Hajayeva?
Xotin-qizlar, shahar xotin-qizlar raisi.
Xo'p. Birinchi viloyat hokimligiga borganingizda kimni oldiga kirmoqchi edingiz? Kimni qabuliga kirmoqchi
Viloyat
edingiz?
hokimini qabuliga kirmoqchi edim.
Shuhrat G'aniyevni.
Shuhrat G'aniyevni, ha. Shuhrat
Xo'p, u
G'aniyevni
kishiga
qabuliga kirmoqchi.
kiritishmadi. Keyin
Yo'q.
shahar hokimligida xotin-qizlar raisiga kirmoqchi bo'ldingiz?
Yo'q, shahar hokimligida hokimga kirmoqchi bo'ldim, kirdim.
Kirdingiz, nima
Kirsam,
dedi hokim?
Ha, hokim kirsam, hozirgi kunda nima yo'q ekan, 2 sotiyliklar yo'q ekan, kam bunaqa nimaga iloji yo'q deyishyapti.
2017 yil 31 iyulda arizani kimi nomiga yozgansiz?
Nimani? Prezidentni, nima, bosh vazir Aripovni.
Aripovni nomiga yozar ekansiz, u arizani kimga topshirgansiz?
Mahalla raisiga topshirganman, Mo'lid opaga, 33-chi mahalla raisiga.
3 kishi arizani nima qilgan?
Nima o'sha Sayyora Nabiyevna menga jo'natib yuborasizlar. Men hozir 2 soat ichida Aripovga nimaga poytaxtga jo'natishim kerak deganda, ular tezlashtiringlar deb olib borib beraman deb. Keyin nima qilgan bilmayman. Sayyora opaga, Sayyora
Nabiyevna. Sayyora Nabiyevna kim u?
Viloyat shahar xotin-qizlar raisi.
Viloyatmi, shaharmi?
Viloyat, viloyat xotin-qizlar raisi. O'sha mahalla, o'sha mahalla shahar xotin-qizlar raisi bu ayol.
Hozir mana ersiz 3 ta bola, ulardan 2 tasi nogiron, o'zingiz nogiron, qanday sharoitda yashayapsiz?
Ijarada yashayman. Oyiga 400 mingdan ijara haqqi to'layman. 2 xonali uyda.
Domdami?
Domda, ha, etazda. Ajomiy 9-chi dom, 20-chi xonadonda ijarada yashayman.
Katta pulku 400 ming. Qayerdan pul topyapsiz u ijaraga
to'lash? Pensiyalarimizdan to'laymiz, bir narsa qilib naryog'ini yetkazamiz. U orada dori darmon bor. Qarzga kirib ketaman, ashna bo'lib qarzni uzaman. Bu 2-chi 3 tomonlama nogiron Muhoyo xonim, G'afurova Muhoyo xonimga haftasiga 100 ming, 150 ming ko'zini tomchisi uchun dori olaman. Ashnaqa qilib sharoitim qiyin, qiynalib ketganim uchun men uy so'ragan edim. Mana 2007 yildan beri otenga bor, eninga bor qilib ashnaqa qilib meni yugurtirishadi. Oyoq osti qilishi umuman e'tiborga olishmaydi.
Tushunarli.